Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji među ostalim ćete čuti da će šef civilne uprave na Kosovu Joachim Rücker zatražiti stav svjetske organizacije o otvaranju kancelarije Srbije u Mitrovici.
UNMIK smatra da otvaranje kancelarije u Mitrovici nije u skladu sa zakonima Kosova i time je u suprotnosti sa rezolucijom 1244.
Marko Jakšić, član Beogradskog pregovaračkog tima, na to kaže.
To može da sutra smeta stvaranju još jedne albanske države na Balkanu i pre svega mislim da je to glavni razlog zbog čega se UNMIK duri.
Mark Olmond nije iznenađen učestalim evropskim natuknicama o ubrzanom prijemu Srbije u Evropsku uniju.
U Briselu definitivno postoji odlučnost da se konačno reši problem tog ostrva zemalja nečlanica Evropske unije na Zapadnom Balkanu, Srbije, Makedonije, Bosne, Kosova.
Kampanju Kosovo je Srbija kreativno je osmislio Dragoslav Bokan, nekadašnji vođa paravojne formacije Beli Orlovi. Za Sonju Bisojerko to nije iznenađenje.
Za svega mene ne čudi da je Bokan iskorišćen za pravljanje te kampanje zato što nije došlo do distanciniteta sa Miloševićevom politikom napustim.
U Bijelom polju pokrenuta istraga za zločin u Bukovici. Službena je tajna ko su izvršioci, njihova se imena ne znaju, a u nevladinom sektoru komentiraju.
Istrag se mora proširiti, da lista optuženih mora biti mnogo veća od ove sedmorke, jer naprosto toliko u teritoriji, tolike zločine nije moglo učiniti svega 7 ljudi. Iz prostog razloga što je u ovom zločinu učestvovalo i neki visoko pozicionirani pojedinci.
Entitetska skupština u Banja Luci traži ukidanje bonskih ovlasti visokog predstavnika. Socijaldemokrati na to kažu.
To nije stvar ocjene unutrašnjih političkih odnosa, nego stvar i ocjene vanjskih političkih struktura.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Srbija je u ponedjeljak u Mitrovici otvorila kancelariju da bi bila bliža Srbima na Kosovu. Priština je to ocijenila provokacijom, a civilni upravitelj Ujedinjenih naroda Joachim Rücker se saglasio s tom ocjenom i najavio kako će tražiti konsultacije sa šefovima u Njujorku te članovima kontakt grupe. Detaljnije u prilogu Anemari Repić.
Mnogi kosovski Srbi očekuju da Kosovo ne proglasi nezavisnost i da Beograd nastavi da se brine za srpsko stanovništvo. Srbin iz Čaglavice, sela kod Prištine, kaže da ne bi voleo da Kosovo bude nezavisno.
Mislimo da je država Srbije dalje ovde zastupljena. Mislim da je to i naše pravo, znači po svim mogućim konvencijama i to.
Ovakva očekivanja su po svemu sudeći i deo plana vlade Srbije u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Srpski lideri očekuju da se nastavi funkcionisanje srpskih institucija na Kosovu. Nebojša Jović iz Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova kaže da će prisustvo Srbije biti pojačano, a saradnja intenzivirana.
Ja mislim da nema ničega spornog i da je jedna najnormalnija reakcija države Srbije da otvori kancelariju, odnosno predsjedničkog koordinacijskog centra u Kosovskoj Mitrovici. Što se tiče nekih nelagodnosti ili izjava da to nije baš uz puno poštovanje rezolucije, prije svega zvaničnika UNMIK-a, mislim da ništa normalnije nema, s obzirom ako se ne varam da je gospodin Samardžić naglasio da ukoliko Albanci proglase nezavisnost, da će Srbija maksimalno pojačati institucionalizaciju na Kosmetu, odnosno na delu Srbije.
Međutim, otvaranje kancelarije Ministarstva vlade Srbije na Kosovu naišlo je na protivljenje UNMIK-a i kosovskih institucija. Šef UNMIK-a Joachim Rücker je kazao da će o tome konsultovati Ujedinjene nacije. UNMIK smatra da otvaranje kancelarije u Mitrovici nije u skladu sa zakonima Kosova i time je u suprotnosti sa rezolucijom 1244. Mi ćemo sada zatražiti od Njujorka smernice, a konsultovat ćemo i kontakt grupu, rekao je Rücker. Sa Rickerom se složio i predsjednik Kosova Fatmir Sediu, nazvavši potez Beograda provokacijom. Izrazio sam svoju zabrinutost i smatram da je potrebno doneti određene odluke. Ovakva provokacija ne sme da na Kosovu stvori nenormalnost, kazao je Sediu. Školstvo, zdravstvo i pošta u srpskim enklavama su institucije koje podržava vlada Srbije. Nastavak njihovog rada ili uspostavljanje dodatnih ovlašćenja, prema rečima Jovića, nije u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. On ističe da je upravo mogućnost proglašenja nezavisnosti kršenje međunarodnog prava.
Uvijek su poštovali rezoluciju od 99. godine do danas i ukoliko dođe do proglašenja nezavisnog Kosova, mi ćemo i dalje, poštujući rezoluciju koja kaže da je Kosmet sasni deo Savez Republike Jugoslavije ili ti Srbije kao pravne naslednice posle odvajanja Crne Gore, tako da ne vidim ništa protipravno, ništa protiv, čak ni protivustno, ništa protivno rezoluciji 1244, dok sa druge strane, mislim da nedovoljno pažnje posmatraju međunarodni zvaničnici, nedovoljno pažnje posvećuju tim protipravnim merama koje bi Albanci povukli.
Međutim, kosovski predsjednik kaže da ništa neće sprečiti nezavisnost Kosova. Srbija je oduvek želela da odugovlači proces, ali za nas je najvažnije da održimo sadašnju dinamiku i da nezavisnost postane realnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Kako Beograd namjerava održati sistem paralelnih institucija na Kosovu s obzirom na činjenicu da te institucije nisu dobro došle ni u albanskim ni u međunarodnim redovima? I uopšte, može li se sistemom paralelnih institucija održati srbijanski utjecaj na Kosovu u slučaju proglašenja nezavisnosti? Pitanja na koje je odgovore potražila Ljudmila Cvetković.
Za Marka Jakšića, člana beogradskog tima koji je učestvovao u pregovorima o kosovskom statusu, ocena UNMIK-a da je otvaranje kancelarije vlade Srbije u Kosovskoj Mitrovici kršenje rezolucije 1244 su smešne i čudne, uz obrazloženje da se ta ista rezolucija ne ispunjava u najvećem delu.
Nema standarda, više od 200.000 Srba se nije vratilo, i dalje nema slobode kretanja, ali nažalost to za UNMIK nije problem. Zonik je problem nastavak institucija države Srbije, jel za Boga, ja to i pretpostavljam, to može da sutra smeta stvaranju još jedne albanske države na Balkanu i pre svega mislim da je to glavni razlog zbog čega se, da tako kažem, narodno UNMIK je duri.
Potpuni institucionalni paralelizam najavio je srpski ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Međutim, ova strategija vlade Srbije za Stevana Lilića, profesora na Pravnom fakultetu i predsjednika organizacije Pravnici za demokratiju, je pre deo problema nego rešenja.
Ovaj pristup bi bio održiv u nekoj ranijoj fazi, međutim, čini mi se da u ovoj fazi je to na neki način kontraproduktivno. Da su ciljevi prilično nerealni i posmatrano sa pravne tačke gledišta, oni ne doprinose stabilizaciji. S druge strane, imamo nešto što se zove realnost, sve više poprima maha, naročito u redovima Evropske unije i zapadnih sila, pre svega SAD, u pogledu jeli, priznavanja nezavisnosti Kosova. Sa pravne tačke gledišta, formiranje tih paralelnih institucija u suštini ide jeli, protiv rezolucije 1244, ono u što se Beograd poziva kao svoj suštinski pravni politički osnov.
Pitanje je kako bi u slučaju nezavisnosti Kosova funkcionisao sistem paralelnih, odnosno institucija Srbije. Marko Jakšić, predsjednik zajednice srpskih opština na Kosovu.
Na Kosovu postoje srpske škole koje su negde još od Svetoga Save napravljene, znači koje su stare više od 700-800 godina. I sada nazivati srpske škole, srpske bolnice paralelnim institucijama, mislim da je to van svake logike, imajući u vidu da nešto što postoji na Kosovu postoji vekovima, da je po rezoluciji 1244 Kosovo deo države Srbije i prema tome one su nužne i dužne da opstanu dole na tom prostoru.
Međutim, iako među analitičarima u Beogradu nema spora da je stvaranje paralelnih institucija na Kosovu kršenje rezolucije 1244, pojedini od njih i pored reagovanja UNMIK-a ipak procenjuju da će se institucije koje se budu uspostavljale u severnom delu Kosova više ili manje tolerisati. Profesor Vatroslav Vekarić iz Centra za strategijske studije.
Ne mislim da će to biti neki veći problem. Naravno, osnovni problem će biti vezan za status i za sve posljedice toga, ali institucije čiji je cilj da pomognu, da podrže tamošnje srpsko stanovništvo, bit će, po mom mišljenju, prihvaćene kao neka vrsta prečutne kompenzacije koja će se tolerisati.
I Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose ne veruje da će UNMIK osim formalnih primedbi ili eventualnih opstrukcija u radu biti u stanju da bilo šta tu mnogo uradi.
Bez obzira kako će se formalno nazvati budući status Kosova, ja mislim da će ta jedna faktička podjela i činjenica da je sever intenzivno naslonjen na Srbiju ostati kao bitna karakteristika koja će odrediti funkcionisanje Kosova u budućnosti. No, međutim, ono što je bitnije za sam povod otvaranja ovog kancelarije jeste ogromna budžetska sredstva koja su alocirana da bi se izgradile kuće za naseljena lica. I ja moram priznati da ne mogu da vidim nešto pretrano loše u tome da se taj contingency plan jednostavno sprovede, jer zaista mislim da su ljudi koji žive u enklavama ispod Ibra u mnogo goroj situaciji od onih koji žive na severu i da su stvari delomično taoci Srba sa severa Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kosovo je vrući problem kojeg dodatno podgrijavaju stalna prepucavanja Moskve i Vašingtona, kojima je ovo pitanje samo jedno u nizu. Članice Evropske unije, svjesne činjenice da su Priština i Beograd ipak dio njihova kontinenta, intenzivno u posljednje vrijeme pokušavaju što bezbolnije razriješiti čvor. I da Kosovo bude nezavisno i da se Srbiji zbog amputacije ublaže bolovi. Jedan od pokušaja je i primjetno relaksiranje uvjeta za prijem te zemlje u Evropsku uniju kroz prekoredno sticanje statusa kandidata. Pominje se čak i nehapšenje Ratka Mladića. Kako je u politici sve moguće, poslušajte u prilogu Branke Trivić.
Slovenački šef diplomatije Dimitri Rupel, čija zemlja od 1. januara iduće godine preuzima predsjedavanje Evropskom unijom, u intervju agenciji Reuters istakao da Srbiju treba podstaći otvaranjem perspektive kandidata za članstvo u Uniji. Reagujući na izjavu slovenačkog šefa diplomatije, britanski ekspert za Balkan Mark Almond kaže da nije iznenađen i da smatra da će Evropska unija nastojati da ubrza eurointegracione procese zemalja Zapadnog Balkana, a da će, kad je Srbija u pitanju, relaksirati politiku striktnih uslovljavanja.
U Briselu definitivno postoji odlučnost da se konačno reši problem tog ostrva zemalja nečlanica Evropske unije na Zapadnom Balkanu, Srbije, Makedonije, Bosne, Kosova, tako da je prisutno raspoloženje da se taj proces njihovih eurointegracija ubrza na način kako je to učinjeno sa, recimo, Hrvatskom. Već je odlučeno da će se Srbiji dodeliti sredstva iz razvojnih fondova, uprkos radikalno drugačijoj poziciji Srbije kada je u pitanju kosovski kompleks, tako da je evidentno da Brisel Beogradu nudi kompenzacije i stimulacije.
I Jelica Minić iz Evropskog pokreta za Srbiju kaže za naš program da glas Dimitrija Rupela u Briselu nije usamljen i da je ne iznenađuje.
Mislim da u Evropskoj uniji postoji svest o tome da zemlje regiona, ne samo Srbija, nego i Bosna i Hercegovina, i Crna Gora, Albanija, treba što pre da se stave na jedan stabilan kolosek, nepovratan u institucionalizaciji odnosa sa Evropskom unijom. Da bi to moglo brzo da se uradi, onda bi Evropska unija morala jednu malo fleksibilniju politiku da primeni, što ne znači da treba odustati od traženih uslova vezanih za Haški tribunal, ali kao i u slučaju Hrvatske, to bi se moglo odložiti za dobijanje statusa kandidata.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa podsjeća i na druge inicijative zemalja članica Evropske unije, koje se zasnivaju na sličnom pristupu.
Može se videti i u grčkom predlogu koji je lansirala ministarka inostranih poslova, gospođa Dora Bakojani, gde se također i Grci zalažu da u idućoj godini sve zemlje Zapadnog Balkana imaju potpisane sporazume o stabilizaciji asocijaciji i da do kraja godine sve dobiju status kandidata. Tako da moram da priznam da mene ova izjava nije iznenadila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na beogradskim ulicama već nekoliko dana se mogu vidjeti bilbordi s citatima poznatih svjetskih državnika. Sastavni je to dio kampanje koju je pod imenom Kosovo je Srbija pokrenulo istoimeno ministarstvo. Ništa ne bi bilo neobično da marketinški direktor kampanje nije nekadašnji vođa paravojne formacije Beli Orlovi, koji su se između ostalog proslavili i ubijanjima u Slavoniji, Višegradu i u Bijeljini. U Srbijanskom ministarstvu za Kosovo ne vide u tome ništa sporno, a analitičari ocjenjuju kako je to još jedan korak u restauraciji Miloševićevog režima. Slušate Želimira Bojovića.
Sa bilborda koje građani mogu da vide skoro na svakoj raskrsnici u Beogradu, ali i u gradskom prevozu, kroz izjave Abrahama Lincolna, Winstona Churchilla, Charlesa de Gaulle, srbijansko ministarstvo za Kosovo i Metohiju poručuje Kosovo je Srbija. Tako Abraham Lincoln u poluprofilu koji otkriva zabrinutost poručuje da u najvažnijim stvarima ne možemo i ne smemo biti popustljivi, dok nekadašnji nemački kancelar Willy Brandt tvrdi ono što je neodvojivo mora da ostane i raste zajedno. Tu je i Charles de Gaulle u vojnoj uniformi sa francuskom zastavom u pozadini. U njegovom citatu izabranom za ovu kampanju stoji: jednog će dana suze presušiti, mržnja će utihnuti, poprišta bitaka biće zaravnjena, ali će ostati naša otadžbina. Iako u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju ističu da je kampanja postigla cilj, analitičari smatraju suprotno. Direktor medijske dokumentacije EBART Velimir Ćurguz Kazimir za Radio Slobodna Evropa kaže:
to je odrađivanje bez ikakvog, ajde kažem, ambicija da će iz toga nešto pozitivno, dramatično, korisno da se desi.
I pored toga što je ova kampanja finansirana parama poreskih obveznika, u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju nisu želeli da kažu koliko je novca utrošeno na njenu realizaciju, ali u zvaničnom saopštenju ovog ministarstva stoji da kampanja predstavlja izraz nastojanja demokratske Srbije da sačuva proverene vrednosti koje je Zapad odavno usvojio. Danijela Nikolić, portparolka ovog ministarstva, kaže za Radio Slobodna Evropa da su odabrani baš oni citati koji najbolje oslikavaju ciljeve kampanje.
Cilj je da se povuče paralela između načina na koji se Srbija danas odnosi prema svojim izazovima i načina na koje su to radile neke druge zemlje, pogotovo zapadne zemlje, jer pitanje Kosova je davno već postalo internacionalizovano.
Danijela Nikolić ističe da je kampanja Kosovo je Srbija već postigla svoj cilj, jer, kako kaže, o kampanji već postoji na desetine prikaza i komentara u svetskim novinskim agencijama i medijima. Međutim, Nadežda Milenković, ekspertkinja za marketing, kaže za Radio Slobodna Evropa da je pojavljivanje u medijima ne znači da je neka kampanja i uspešna.
Pa poruka je dosta teško drugačije pročitati, jer svi citati, odnosno prepričani delovi ili parafrazirani, verovatno neki pogrešno, imaju jednu istu poruku koju možemo da vidimo i na grafitima. Ja upravo sada gledam jedan zid na kojem piše ne damo Kosovo. Znači, to je jasno, samo što su oni za uzor uzeli ljude koji su bili državnici nekih mnogo ozbiljnijih, većih država nego što je Srbija, naročito u ovom trenutku. Tako da mislim da ta manipulacija je na tom mestu neuspešna. Bojim se samo da je uspešna na nekom drugom mestu koje se zove da ljudi zaista počnu u velikoj meri da se osjećaju frustrirano, jer stalno dobijaju tu poruku ne damo i borit ćemo se i ne dozvoljavamo, a da će onda morati još jednu knedlu da progutaju ko zna koju u poslednjih 17 ili 20 godina.
Posebnu pažnju izaziva činjenica da ovu kampanju marketinški potpisuje beogradska agencija Arts and Craft, čiji je kreativni direktor Dragoslav Bokan, koji je, kako već godinama ističu srbijanski mediji, uz Mirka Jovića bio jedan od vođa paravojne formacije Beli Orlovi, a dnevni list Politika navodi i to da je Bokan 1996. godine bio uhapšen zbog umešanosti u pljačku vlasnika kompanije Juko u selu Bukovac kod Novog Sada. I dok u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u tome ne vide ništa sporno, Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo da se parama poreskih obveznika finansiraju ovakve kampanje, ali da je angažovanje Dragoslava Bokana kao kreativnog direktora uopšte ne čudi.
Zato što nije došlo do diskontinuiteta sa Miloševićevom politikom, naprotiv, oživljena je i restaurirana, a ona politika i oni ljudi koji su zapravo bili najgori deo nje, u kojoj spada i Dragoslav Bokan, koji je imao svoj paravojsku i bio na ratišima i po Bosni i koje kuda. Međutim, ono što zabrinjava jeste da Srbija nalazi ponovo na nekoj vrsti prekretnice ili koja se stalno odlaže, ne znamo se te ključne odluke, a to je da se pravi ta atmosfera linča protiv svih koji imaju, ajde da kažemo, drugačije mišljenje o pitanju Kosova.
Ali direktor medijske dokumentacije EBART Velimir Ćurguz Kazimir kaže za Radio Slobodna Evropa da izbor Dragoslava Bokana za kreativnog direktora ove kampanje nije slučajan.
Reč je o izboru po srodnosti, znači sasvim se uklapa u takozvani svetonazor ljudi koji vode ovu državu i, tako da kažem, kreativni rukopis jednog Bokana koji takav kakav je, a i poruke su na kraju krajeva potpuno izveštačene, potpuno besmislene. One neće doprineti ni tome da Kosovo ostane u okviru Srbije, a niti da život Srba na Kosovu bude lakši i bolji.
Nadežda Milenković ističe da je kampanja jedino uspela u tome da homogenizuje srbijansko društvo oko pitanja Kosova, ali upravo taj deo kampanje je i posebno zabrinjavajuć, kaže ona.
Vi podižete jednu tenziju, uzbuđujete neku emociju kod ljudi, a ako nemate tačan plan, šta ćete vi sa tim da radite? Meni se čini da je dosta neodgovorno insistirati na tome da se društvo okupi oko jedne priče ne damo Kosovo, ako vi ne znate tačno šta od tih ljudi kasnije želite, a nama za sad bar niko to nije rekao.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Paralelno s jučerašnjim sastankom političkih lidera u Laktašima u Bosni i Hercegovini s visokim predstavnikom Miroslavom Lajčakom, u Banja Luci je zasjedala entitetska skupština. Na kraju sesije donijeta je rezolucija kojom se od Vijeća za implementaciju mira traži ukidanje bonskih ovlasti visokog predstavnika. Podsjećanja radi. Na zasjedanju Vijeća za implementaciju u Bonnu, tadašnjem administrativnom središtu Njemačke, usvojena su prije 10 godina pravila za predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koja mu omogućavaju nametanje zakona u toj zemlji i smjenjivanje lokalnih lidera. Prema grubim procjenama, svi dosadašnji visoki predstavnici upotrijebili su te bonske ovlasti 800 puta, a do sada je u različitim prilikama smijenjeno oko 160 političara. Žana Kovačević.
Većina političara političkih partija u federaciji zahtjev za ukidanjem ovih ovlasti smatra neprihvatljivim i preuranjenim. Niti su Sarajevo i Banja Luka Bon, niti parlamenti u Bosni i Hercegovini mogu donositi odluke umjesto Vijeća za provođenje mira, ističe član socijaldemokratske partije i nekadašnji federalni premijer Alija Behmen.
To nije stvar ocjene unutrašnjih političkih odnosa, nego stvar i ocjene vanjskih političkih struktura. Prema tome, one se pokazali do sada kao veoma efikasne, da bog da se one ne koristile, jel? I da bog da to išlo sve kako treba. Ali to je kao Damaklov mač koji treba da visi svakom političaru iznad glave. Ne mislim da je naša politička svijest još uvijek sazrela. Smatram da se pomalo političari imaju namjeru opet baviti izazvanim krizama. Zato im ne trebaju bonske ovlasti, jel? Ja smatram i SDP inače smatra da one sve do potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju trebaju da budu. Sam naziv sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Znači, država Bosne i Hercegovine treba da se stabilizira. Ne vjerujem da se može sa sadašnjom garniturom vladajućih stranaka stabilizirati.
U Hrvatskoj demokratskoj zajednici 1990 smatraju da mora doći vrijeme kada će se Bosna i Hercegovina osamostaliti, ali da to nije moguće dok se ne promijeni državni ustav, kaže poslanik ove partije u parlamentu Bosne i Hercegovine Vinko Zorić.
Trebamo mi domaći ili političari ići prema tome da te ovlasti je li slabe do potpunog ukidanja, jer jedan put Bosna i Hercegovina mora stati na svoje noge i krenuti. A ja mislim da će to biti moguće tek nakon donošenja novog demokratskog ustava u parlamentu Bosne i Hercegovine i da nakon toga zapravo da njime treba sve dvojbe riješiti i da nakon toga Bosna i Hercegovina treba zaživjeti sa svim svojim institucijama punim kapacitetom.
Momčilo Novaković iz Srpske demokratske stranke smatra da bosansko-hercegovački političari trebaju i moraju odluke donositi bez visokog predstavnika i u međusobnom dogovaranju.
Visoki predstavnik nije donio rješenja, nego je zakomplikovao da situaciju. Dakle, možemo mi potpisati sporazum na bazi dogovora između političkih faktora u ovoj zemlji i bez ovakve uloge visokog predstavnika.
Politički analitičar iz Mostara Slavo Kukić međutim naglašava da Bosna i Hercegovina još uvijek nije sposobna funkcionisati bez pomoći međunarodne zajednice i instrumenata kao što su široka ovlaštenja visokog predstavnika.
Bosansko-hercegovačko društvo je užasno podijeljeno, društvo koje je apsolutno konfliktno i društvo koje je razdiru etničke matrice bez visokog predstavnika, bez još puno naglašenije uloge međunarodne zajednice, ono nema šanse uopće da se održi kao društvo. Uostalom, bosansko-hercegovačko društvo ni danas ne egzistira kao društvo, ono potpuno suprotno egzistira kao jedan konglomerat, tehnički konglomerat tri etnička društva. Međunarodna zajednica može pomoći da se to društvo integrira, da umjesto konglomerata tri društva postane jedno društvo.
Prema nezvaničnim podacima procjenjuje se da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini koristio bonska ovlaštenja preko 800 puta, čime je nametnuo više od 300 zakona, a 160 puta izvršio smjene zvaničnika u Bosni i Hercegovini i sa najviših funkcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više tužiteljstvo u Bijelom polju u Crnoj Gori pokrenulo je istragu protiv 7 lica za koje se sumnja da su izvršili zločine u Bukovici 92. i 93. godine. Tom je prilikom 8 osoba ubijeno, a nekoliko stotina Bošnjaka je protjerano. Iako se počarši i šuška da su sedmorica protiv kojih se istražuje rezervisti nekadašnje Jugoslovenske narodne armije, odnosno tadašnje policije u Crnoj Gori, imena osumnjičenih su za sada tajna. Što je javno, čućete od Seada Sadikovića.
Pod sumnjom da su počinili zločin protiv čovječnosti učestvujući u ubistvima, pljačkanjima i progonima stanovnika Bukovičkih sela u Pljevejskoj opštini tokom 1992. i 1993. više tužilaštvo u Bijelom polju pokrenulo istragu protiv 7 lica, kako nezvanično saznajemo, pljevljaka, koji su u to vrijeme bili pripadnici rezervnog sastava crnogorske policije i tadašnje Jugoslovenske narodne armije. Slučaj Bukovica odmah nakon otvaranja proglašen je službenom tajnom i to je bilo sve što nam je kazao Milan Smolović, istražni sudija Višeg suda u Bijelom polju, kome je povjeren taj slučaj.
Slučaj Bukovica je stigao u Višeg suda u Bijelom polju i on je procesiran, dakle istraga u toku.
A možete nam reći barem ko su osumnjičeni, jesu li državljani Crne Gore, pripadnici vojske, policije?
Ništa više od ovoga što sam rekao. Jer se predmet vodi po službenom tajnom.
Da je predmet proglašen službenom tajnom, kazao nam je i Rifat Hadrović, viši tužilac koji je u minulih pola godine obavio predistražne radnje. Tajnost postupka bio je razlog što Hadrović nije pristao na razgovor za naš radio. Podsjetimo, Bukovica je jedini slučaj ratnih zločina počinjenih nad crnogorskim državljanima, za koji se sumnja da su ga i počinili državljani Crne Gore, zajedno sa paravojnim informacijama iz Bosne. Većina od nekoliko stotina ljudi protjeranih prije 15 godina nije se ni dan danas vratila u svoje domove u Bukovici. Među njima je jedan od promotera tužbe koju je prošle godine protiv države Crne Gore i NN lica uputio Beogradski fond za humanitarno pravo, Jakup Durgut, koji je ranije za naš radio kazivao.
Na prostoru Bukovice, nakon dolaska vojske Jugoslavije i policije Crne Gore, desili su se brojni zločini. Ubijeno je 6 lica. 2 lica su izvršila samoubistvo nakon preživljene torture. Taj prostor je kompletno raseljen.
Podgorički Nansen dijalog centar je konkretnim akcijama, među kojima je bilo i informisanje Haškog tribunala o događajima u Bukovici, pokušao doprinijeti procesuiranju slučaja. Boris Raonić, koordinator tog centra, kaže da je dobro što je istragu pokrenulo crnogorsko tužilaštvo.
A ne Haško, kako je bilo najava i koje je izražavalo nekoliko puta zainteresovanost i vjerojatno pod čim je pritiskom došlo do konkretne akcije nakon 15 godina. Ono što sada je veoma bitno je da se istraga mora proširiti, da lista optuženih mora biti mnogo veća od ove sedmorke, jer naprosto toliko u teritoriji, tolike zločine nije moglo učiniti svega 7 ljudi. Pogotovo 7 ljudi koji više eto nisu ni u policiji, 7 ljudi koji su bili na manjim pozicijama hirarhijski, iz prostog razloga što je u ovom zločinu učestvovalo i neki visoko pozicionirani pojedinci. Neki su bili aktivni, tako reći, na terenu, neki inspirisanjem, ali znači ovo je svakako pozitivan pomak i ja se nadam ipak sami početak postizanja pravde. Naprosto sada se ne može stati.
Advokat Velija Murić iz Crnogorskog komiteta pravnika za zaštitu ljudskih prava.
Bukovica i protjerivanje Bošnjaka sa prostora Bukovice ostala je i ostaće kao trajna mrlja crnogorske historije. Eto tek poslije 15 godina neko se sjetio Bukovice i neslučajno. Na dan kada parlament raspravlja o izboru predsjednika najviše sudske instance u Crnoj Gori, a upravo predloženi kandidat je dosadašnji vrhovni državni tužilac. Ja mislim da to nije slučajno, kao što nije slučajno što se to događa pred predstojeće predsjedničke izbore. Konačno, sasvim sam siguran da se u Crnoj Gori nijednom od osumnjičenih za bilo koji ratni zločin neće odrediti pritvor, što mi govori da su svi ti postupci više marketinški.
Koordinator Nansen dijalog centra Boris Raonić.
A ono što imamo također na umu, a jednostavno iskustvo nam je tako. Veoma često se dešavalo da je postizanje pravde sporo, pa su neki i svjedoci trpili dugotrajne pritiske, a neki su jednostavno i optuženi umrli. Nadamo se da će ovo suđenje biti brzo, da će biti efikasno, će biti pravedno i da jednostavno za zločinice više nema mirnog sna.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kako dvomjesečna bosansko-hercegovačka kriza nije promijenila ni jednog političara u toj zemlji, ali su posljedice osjetili građani.
Strah od ponovnog izbijanja sukoba, ali i povećane cijene životnih namirnica i za 50%, građani teško da mogu zamijeniti euforijom što su lideri 6 političkih partija postigli konsenzus, a zemlja parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Nakon što je u Hrvatskoj započela akcija otkrivanja korupcije u oblasti nekretnina, bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare-Ožbolt kaže:
politička korupcija u Hrvatskoj je nedodirljiva i krupna korupcija je nedodirljiva. I to je jedini pravi i iskreni zaključak i odgovor.
Biste li se vozili sa Srbinom? Da li bi se zaposlili Hrvata? Neka su od pitanja za osnovce u Vukovaru. Provoditelji ankete tvrde da to nije samo radi ankete,
nego zato da bismo predložili najbolje strategije koje bi pomogle približavanju dviju još uvijek jako udaljenih skupina u Vukovaru.
O nebrizi Bosne i Hercegovine prema svojim velikim ljudima govorimo na kraju programa. S povodom jer...
Jedino Bosna i Hercegovina na tlu ex-Jugoslavije ima Nobelovce. Recimo Vladimira Preloga i Ivu Andrića.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo pričom o Bosni i Hercegovini, konkretno o krizi koja je prohujala, a riješena je istim kadrovskim križaljkama s kojima je i započela. Svaki ozbiljniji analitičar će ustanoviti da se zapravo ništa suštinsko nije promijenilo u posljednjih 2 mjeseca, samo više nema tenzija. Najveće su posljedicu osjetili stanovnici kojima su cijene životnih namirnica skočile i za 50%. U nevladinom se sektoru nadaju da će građani ovakvo ponašanje svojih političara znati kazniti već na sljedećim izborima. Dženana Karabegović.
Do jučer sukobljene strane unutar vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini riješili su političku krizu koja je trajala 2 mjeseca i preko noći se dogovorili o svim bitnim pitanjima za evropsku budućnost zemlje. Tako je predsjedavajući vijeća ministara i čitav sastav vlade ostao apsolutno isti, iako je prvi čovjek te institucije Nikola Špirić zatražio da dobije za svako ministarsko mjesto najmanje po 2 kandidata. Špirić je, kako je rekao, htio da ima mogućnost zamjene onih ministara koji ne bi pratili po njegovoj ocjeni euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Ovaj Špirićev prijedlog je odbijen.
Ja kažem da nisam dobio saglasnost za personalne promjene, iako sam tražio da ta mogućnost se izgradi predsjedavajućem. Dakle, nema te spremnosti, meni je žao što je tako, ali mislim da je ovo jedan radikalan iskorak i da ćemo mi neminovno doći u tu situaciju.
Dvomjesečna politička kriza u zemlji posljedice je ostavila isključivo na građanima. Strah od ponovnog izbijanja sukoba, ali i povećane cijene životnih namirnica i za 50%, građani teško da mogu zamijeniti euforijom što su lideri 6 političkih partija postigli konsenzus, a zemlja parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. pridruživanju, govori predstavnik nevladine organizacije Građansko organizovanje za demokratiju Šefko Bajić.
Cijenu neefikasne vlasti i cijenu ovakve vlasti koja gleda svoje političke interese, ne interese građana, na kraju zapravo zaista najveću cijenu plaćaju građani. Evo mi plaćamo kroz cijenu osnovnih prehrambenih namirnica, sutra ćemo plaćati kroz cijenu nekakvog poreza na dohodak, prekosutra ćemo plaćati kroz sve one usluge koje nam nedostaju, a nemamo ih jer nam vlast nije obezbijedila te usluge. Zbog toga jeste cijelo vrijeme naša poruka, aktivni građani stvaraju odgovornu vlast. Ovo nam može biti dobra lekcija već sljedeće godine kad nas ponovo političari počnu fascinirati silnim obećanjima šta će uraditi, da malo podignemo svoje građanske standarde i da kažemo ok, sad su lokalni izbori, sad imamo konkretne zahtjeve i hoćemo konkretne stvari, konkretne pokazatelje kako mislite riješiti naše probleme.
Za političku analitičarku Tanju Topić u Bosni i Hercegovini u posljednja dva mjeseca dešavale su se već viđene stvari jer su ostavke i ranije davane, kako kaže. Ona navodi da se i pored toga vidjela jedna neozbiljna i neodgovorna politika.
Ja bih ilustrovala samo činjenicom da smo u zadnjih dva mjeseca toliko usijali političke prilike u zemlji da su građani došli do situacije da kupuju zalihe hrane i plaše se nekog novog rata. Da bi 2-3 dana poslije toga, kao da se ništa nije desilo, opet imali nove stare ljude na istim mjestu.
Kandidat Socijaldemokratske partije za već održane izbore za predsjednika Republike Srpske Slobodan Popović kaže da i tokom svoje predizborne kampanje govorio da je aktuelna vlast svjesna činjenice da nije ništa uradila, te da je u strahu da građani ne pitaju zbog čega u zemlji ne mogu naći zaposlenje, svjesno izmislila političku krizu.
Izazvana je kriza, svjesno, iz jednog prostog razloga da bi se okrenula interes javnosti od pravih pitanja. Pa onda kad je požar poprimio, ja sam njih zvao piromanima, pa kad su piromani vidjeli da je požar poprimio takav karakter da mogu i oni da izgore u njemu, onda brže bolje potrčali prema vatrogasnim aparatima da ugase požar, sad mi još treba da im damo priznanje zato što su nas spasili od požara koje su oni izazvali. I čitav problem je u stvari u tome da je u stvari jedini ceh su platili građani Bosne i Hercegovine zato što imaju takvu vlast, jer je nažalost su kockice opet ostale na istom mjestu, ništa se bitno nije promijenilo, samo što je promijenilo što je faktura, odnosno šteta, ispostavljena građanima Bosne i Hercegovine, jer im je korpa skuplja 30% nego u isto vrijeme prošle godine.
I dok analitičari u Bosni i Hercegovini ocjenjuju da se politička kriza u zemlji može dovesti u vezu sa situacijom na Kosovu, te da načina koji je riješena govori da iza kulisa možda riječi o nečem drugom, predstavnici nevladinog sektora smatraju da je izazvanom krizom opao rejting vladajućih stranaka. Vjeruju kako će građani znati takvo ponašanje da kasne naredne godine za kada su zakazani opštinski izbori u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska policija i antikorupcijska služba USKOK pohvalili su se velikim uspjehom u borbi protiv korupcije. Radi malverzacija i davanja i primanja mita do najviše 5.000 eura, uhapšeno je preko 20 građana i činovnika, a najkrupniji ulov su 3 advokata. Što je međutim s korupcijom na najvišoj razini, na koju upozoravaju eksperti i Europska unija? Pitanje je na koje odgovor traži Eni Zebić.
Koordiniranim radom policije i USKOK-a, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, otkrivena je na zemljišno-knjižnom odjelu Zagrebačkog općinskog suda, takozvanoj gruntovnici, mreža koja je krivotvorila zemljišno-knjižne izvatke, lažno upisivala terete i vlasništva i trgovala povlaštenim informacijama. Voditelj USKOK-a Dinko Cvitan izvijestio da su uhićene 22 osobe, a da se za 3 još traga.
I od toga 6 službenika ZK odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu, 1 službenik vanparničnog odjela istog suda, 1 službenik Općinskog suda u Zaprešiću, 1 službenik Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, 3 odvjetnika te 10 državljanina RH, korisnika usluga i pomagača.
Mito koje se spominje iznosilo od 500 kuna do 5000 eura. Nije li to pokušaj da se skrene pozornost javnosti sa velikih slučajeva korupcije o kojima bruje mediji? Profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta i ekspert za korupciju Josip Kregar kaže da ovaj slučaj ima svoju težinu.
USKOK tvrdi da je razotkriven sistem. Dakle, to nije pojedinačni slučaj da je neko samo podmitio čovjeka u gruntovnici. Nego je to bio jedan razrađen sistem u kojem su se rješavala ta imovinsko-pravne stvari i tu vrednost nije samo vrednost onog primjenog mita, nego čujte, tu se elektronskim upisima, baratanju sa velikim imovinama, nekretnine su skupe.
To je izvjestan uspjeh koji pokazuje poboljšanje metoda USKOK-a, zaključuje profesor Kregar.
Međutim, to neće utjecati bitno na naš imidž u očima Europe, jer ja mislim da europska tijela i forumi imaju puno bolje informacije ili bar imaju izvjesne sumnje da korupcija ne završava na razini referenata i savjetnika.
Mnogi se sjećaju nedavne akcije Maestro kada se otkrilo kriminal i malverzaciju u Hrvatskom fondu za privatizaciju. Trojica potpredsjednika fonda završili su iza rešetaka, ali niti predsjednik fonda, niti brojni ministri koji su bili u nadzornim i upravnim tijelima fonda, koji je baratao brojnim vrijednim nekretninama i firmama u vlasništvu države, nisu prozvani osim u medijima. Istini za volju, dugogodišnji član upravnog odbora fonda, ministar gospodarstva Branko Vukelić, već tjednima nikako da stigne odazvati se na razgovor u policiju. Objašnjenje za tu njihovu zaštićenost daje političarka koja je uvjerena da je svoju glasnoću i beskompromisnost platila gubitkom na nedavnim izborima. Predsjednica Demokratskog centra Vesna Škare Ožbolt.
Politička korupcija u Hrvatskoj je nedodirljiva i krupna korupcija je nedodirljiva. I to je jedini pravi i iskreni zaključak i odgovor i tvrdnja bivše ministrice pravosuđa.
Problem korupcije u Hrvatskoj leži u vladi, ministarstvima i velikim državnim poduzećima, upozorava socijaldemokratski zastupnik Ivica Pančić.
Tu se obrću stotine i stotine milijuna eura putem naštimanih natječaja. Prije jedno pola godine postavio sam pitanje što je sa problemom u Hrvatskoj elektroprivredi, gdje su se članovi uprave međusobno optužili za namještanje nekih poslova. Do dana današnjeg od vlade Republike Hrvatske odgovor nisam dobio.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ruski ambasador Aleksandar Aleksejev uručio je srbijanskom ministru za rudarstvo i energetiku Aleksandru Popoviću nacrt sporazuma o saradnji kojim se, među ostalim, reguliše izgradnja jednog kraka plinovoda kroz Srbiju. Podstaklo je to Radovana Borovića da istraži koliko su zapravo aktuelni politički odnosi između Srbije i Rusije važni za privatizaciju energetskog sektora u toj zemlji.
Ratifikovanjem i primjenom sporazuma o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede, Srbija bi prema rečima ministra rudarstva i energetike Aleksandra Popovića postala energetski lider u regionu, jer bi izgradnja gasovoda Srbiji donela velike prihode i doprinela razvitku industrije i otvaranju novih radnih mesta.
Sama činjenica da bi jedan krak magistralnog gasovoda Južni potok išao kroz Srbiju bi obezbedio s jedne strane velike prihode od tranzita, sa druge strane dugoročno obezbedio energetsku bezbednost Srbije, ne samo što se tiče gasa, već i što se tiče električne energije. Srbije bi, zahvaljujući skladištima, postala regionalno značajan igrač u pogledu snabdevanja gasom.
I generalni direktor naftne industrije Srbije Srđan Bošnjaković kaže da će realizacija projekta magistralnog gasovoda Južni potok dovesti do sigurnosti u snabdevanju gasom i prosperiteta čitavog regiona.
Najveći ili jedan od najvećih benefita je sasvim sigurno veliki prihodi koje bi država kao Srbija, njena kompanija koja se time bavi, imala kroz naplaćivanje transportne i tranzitne takse, pored onoga da bi gas kao privilegija i raspoloživost bio distribuiran na celu teritoriju države Srbije. I naravno ono što je sasvim sigurno prateći efekat, to je da se očekuje, ukoliko dođe do realizacije, veliko angažovanje srpskih preduzeća, srpskih radnika u jednom dugoročnom periodu.
Mediji su ranije navodili da Rusija nudi Srbiji sporazum u energetskom sektoru prema kojem bi gasovod Plavi potok za snabdevanje Evrope ruskim energentom prošao kroz teritoriju Srbije, a kompanija Gazprom Njeft dobila većinski deo akcija naftne industrije Srbije. Prema oceni sajta Energy Observer, objavljivanje ovog sporazuma predstavlja obmanjivanje javnosti. Ekonomskim rečnikom, tvrdi se i Kapistolova, urednica ovog sajta, to znači da Srbija neće ubirati od tranzitnih taksi pominjenih 200 milijuna dolara, čak ni desetinu od te sume, jer glavni gasovod neće prolaziti kroz njenu teritoriju.
U celoj ovoj priči je najviše profitirao Jugorosgas. Zašto? Zato što oni sada, znači, tim krakom će dobiti sigurno snabdevanje, širit će gasovodnu mrežu po Srbiji, a naši potrošači dobit će monopolistu koji će im prodavati gas po ceni po kojoj njemu odgovara. Znači, mi ćemo doći u situaciji da ne možemo da biramo od koga će da kupujemo gas.
Inače, postojale su tri opcije za prolazak ruskog gasovoda koji je osmišljen da bi se realizovao dogovor predsjednika Rusije Vladimira Putina i tadašnjeg premijera Italije Silvija Berlusconija o obezbeđivanju dodatnih više od 30 milijardi kubnih metara gasa za Peninsko poluostrvo, ali i za snabdevanje Europe. Kao poznavalac energetskih kretanja, Milan Simurdić, član Foruma za međunarodne odnose, tvrdi da je još rano govoriti o tome kako će izgledati budući cevovod Južni potok.
Znači, radi se o projektu gdje je italijanski Eni ravnopravni suvlasnik celog projekta zajedno sa ruskim Gazpromom. Da li će to biti krak, magistralni pravac ili nešto treće, stvarno bi sve bilo špekulacija reći u ovom momentu. A čini mi se da će isto tako biti interesantno vidjeti kakve su reakcije iz Rima od za sada, koliko je meni poznato, ravnopravnog učesnika u poslu, a to je italijanskog Enija.
U predviđenim opcijama prva trasa bi išla preko Srbije, Bosne i Hercegovine do Hrvatske luke Ploče, druga je trebalo da ide preko Grčke ispod Jadranskog mora, treća preko Rumunije, Mađarske i Austrije. Opcija preko Srbije očito dobila podršku. Milan Simurdić kaže da se energetsko prisustvo Rusije u Srbiji može posmatrati u kontekstu sve veće energetske utakmice u Evropi.
Znači, širi kontekst cele priče je svakako jedna energetska utakmica između različitih pravaca snabdevanja i traženje jednog pravo kompromisa i sporazuma kako će Evropska unija i Rusija sarađivati u budućnosti na pitanjima energetike, da se međuzavisnost koju obe strane priznaju da postoji pretoči u jedno pravno regulisano ugovorno stanje gdje će i snabdevači i kupci imati adekvatan položaj.
Srbija je sa Rusijom prošle godine potpisala memorandum o razumevanju oko izgradnje gasovoda od 400 km vrednog 800 miliona dolara. Projekat Plavi potok je jedan od trenutno najvećih, ako ne i najveći u gasnom sektoru u svetu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto Bosna i Hercegovina ne brine o svojim kulturnim velikanima, kakve su sve ankete među učenicima moguće, te reportažu o ljudskosti u neljudskim uvjetima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Od svih država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, jedino Bosna i Hercegovina ima i dobitnika Oskara i Nobelovca iz oblasti književnosti ili hemije, na primjer. Da ne pobrajamo sva ona silna imena koja su u svijetu filma dobila najprestižnije nagrade, a svi su iz Bosne i Hercegovine. Ta se država, međutim, svojim velikim ljudima ne odužuje na način na koji se to radi u normalnom svijetu. Upravo o tome je riječ i u temi Ivana Katavića.
Akademik Vladimir Premec podsjeća na neka od tih imena.
Kad hoćemo imena, onda je činjenica da jedino Bosna i Hercegovina na tlu ex-Jugoslavije ima Nobelovce. Recimo Vladimira Preloga i Ivu Andrića. Jedan je za književnost dobio Nobelovu nagradu, drugi je dobio za kemiju. Tko danas zna o Vladimiru Prelogu, osim onih koji na primatu predaju kemiju? Sasvim je drugo sa Ivom Andrićem. Ivo Andrić ima ulicu u Sarajevu, ali je nema u Travniku, u svojem rodnom gradu.
Nije redak slučaj da su neka imena kulturne baštine ove zemlje u proteklih 15 godina različito svojatana ili im je stavljen nacionalni predznak. Da ne govorim ukoliko su tek različito prihvaćena u školama sa tri nastavna plana i programa. Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, ističe neka imena koja su zanemarena i u bivšoj državi.
U bivšoj državi normalno da su bili marginalizirani svi oni koji su bili nacionalno obilježeni, da tako kažem, smo imamo Mulabdića ili ne znam ja recimo Nikole Šopa ili tako dalje, i također oni koji su imali, koji su bili vjernički ili da tako kažemo pirirani. Među njima je recimo i kažem Nikola Šop je isto jedan od tih koji je bio marginaliziran. Recimo zanimljivo isto jedan Izidor Poljak, svećenik, on je potpuno nepoznat. Dakle, sad je, jer naravno došao je rat i posle rata su mnoge stvari promjene. Ono što je bitno i važno da uđu u školske programe, znači bez toga jer neće biti dovoljno poznat ni jedan pjesnik ni književnik. Dakle, zato je bitno da uđu u školske programe.
Ako je Bosna i Hercegovina i po čemu bogata, onda je to likovna umjetnost. Likovni umjetnici Bosne i Hercegovine danas se spomenu tek kada je neki veliki jubilej, kao što je 100-godišnjica rođenja slikara Ismeta Mujezinovića. Izložbe koje se organiziraju u njihovu čast gotovo niko ne posjećuje. Meliha Huseđinović, direktorica Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.
Nigdje nisu zastupljeni, osim u struci, nigdje nisu zastupljeni. Evo, pokazao se naš projekt, po njima se zovu Ulica u našem gradu, gdje smo za škole pripremili panoe sa životopisom i reprodukcijama likovnih umjetnika po kojima se zovu neke ulice, anketiranjem i po školama i po samim ulicama. Vidjeli smo da ljudi ne znaju čijoj to ulici stanuju, da učenici u školama to isto ne znaju.
Da su likovni umjetnici potpuno zanemarani u BH društvu, slaže se i slikar Edo Numankadić.
Malo ko zna za Behaudina Selmanović, za Micu Todorović, za Karla Mića, Voju Dimitrijevića, Adelu Ber. To su ljudi koji su udarali temelje savremenoj likovnoj umjetnosti, koje ne smijemo zaboraviti, koji su dio naše baštine, a koji za identitet evropski budućnosti Bosne i Hercegovine su jako važni.
U proteklih 15 godina teškom mukom smo obnavljali književne susrete poput onih Maka Dizdara u Stocu, Šopovim danima u Jajcu ili susretima Zijedi Darevića u Fojnici. Bosna i Hercegovina je također jedna od rijetkih država koja nema društveno javno priznanje na razini države kojim bi vrednovala svoje stvaratelje, ističe Ibrahim Spahić, dugogodišnji direktor festivala Sarajevska zima.
Bosna i Hercegovina nema sistematičan i odgovoran pristup u vrednovanju svoje kulturne baštine. Bilo je riječ o pojedincima, bilo je riječ o institucijama, bilo je riječ o zajednicama, kao što je recimo s druge strane, Bosna i Hercegovina kao zemlja shvatila na jedan inteligentan način kako treba da promovira u okviru UNESCO-ve baštine Jajce, Višegrad i Mostar. Ona na isti takav način nije shvatila kako bi trebalo vrednovati činjenicu da ovdje imamo Nobelovce, Oskarovce, da smo jedina zemlja koja u regionu ima šansu sa svojom kulturnom baštinom savremenom uključi se u kulturni i evropski i svjetski prostor.
U Bosni i Hercegovini se pojavom rata naglo promijenio sustav vrijednosti, a najviše je zanemarena ljudska vrijednost i vrijednost pojedinca. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katović.
Da li biste na službeni put išli u automobilu koji vozi Hrvat ili Srbin? Biste li radije zaposlili Hrvata ili Srbina? Ili koga biste prije poslužili, Hrvata ili Srbina? Neka su od pitanja na koja su odgovarali učenici viših razreda osnovnih škola u Vukovaru. I dok roditelji smatraju kako su takva pitanja neprimjerena i loše utječuju na tamošnje međunacionalne prilike, autori ankete tvrde suprotno. Ova istraživanja traže načine da se još uvijek udaljene nacionalne grupe približe. Priču u cjelini ima Drago Hedl.
Nema nikakve uznemiranosti među Vukovarcima u povodu provedene ankete među učenicima viših razreda osnovnih škola koji su odgovarali na pitanja o slici tamošnjih međunacionalnih odnosa. To je najčešći odgovor kojeg smo danas dobili u tom gradu nakon što se u medijima pojavila informacija da su pitanja iz ankete izazvala uznemiranost u Vukovaru. Voditeljica projekta, doktorica Dinka Čorkalo-Biruški, socijeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pojašnjava da je riječ o nastavku istraživanja koje je u Vukovaru već provedeno prije 6 godina.
Ovaj projekt je prvi puta proveden u listopadu 2001. godine. Dakle, i mi smo početkom listopada ove godine ponovili isto istraživanje sa više manje istim pitanjima s ciljem da pratimo što se događa u odnosima među djecom, naravno prije svega interetničkim odnosima. Naše istraživanje je usmjereno na koji način u najboljem interesu djeteta organizirati školovanje u Vukovaru, koje, kako znate, izgleda tako da, dakle, djeca pohađaju nastavu u razredima koji idu po programu u nastavi na hrvatskom jeziku i po programu u nastavi na srpskom jeziku.
Otklanjajući svaku mogućnost da bi pitanja iz ankete mogla stvoriti probleme u nacionalno osjetljivoj sredini kakva je Vukovarska, voditeljica projekta Dinka Čorkalo-Biruški kaže da se o tom momentu itekako vodilo računa.
Ono što mislim da je važno istaknuti jest da je riječ o osjetljivim pitanjima, o pitanjima, dakle, koja uvijek taknu kada se radi u istraživanjima u podijeljenim sredinama. Međutim, činjenica je da mi kao odgovorni istraživači o tom problemu također moramo progovoriti, odnosno taj problem moramo sustavno istraživati i na tom problemu raditi. Dakle, istraživanje se ne provodi radi istraživanja, nego zato da bismo predložili najbolje strategije koje bi pomogle približavanju dviju još uvijek jako udaljenih skupina u Vukovaru.
Dijana Antunović-Lazić, čije dijete pohađa osnovnu školu u Vukovaru, kaže kako u takvim anketama ne vidi ništa sporno.
Budući sam majka koja također dijete ide u školu u Vukovaru, mislim da ne bi trebalo praviti nikakvu paniku niti bilo što drugo, naprosto nema spornih pitanja niti još manje spornih odgovora. Mislim da trebamo svi dati odgovore upravo na pitanja koja su pripremljena u upisniku i roditelji i djeca i prosvjetari koji rade i koji su uključeni u proces obrazovanja naše djece.
S Dijanom Antunović-Lazić, čije dijete pohađa osnovnu školu u Vukovaru, slaže se i Željko Kovačević, ravnatelj tamošnje osnovne škole Nikola Andrić. On tvrdi kako u njegovoj školi, gdje je anketa također provedena, nije bilo primjedbi ni učenika, ni njihovih roditelja, ni nastavnika.
Moram da kažem samo za svoju školu, jer to je bivša četvrta osnovna škola. Mi smo izvršili preimenovanje neki dan i sad je to škola Nikola Andrić Vukovar. U ime naših djelatnika i u osobno moje ime, ja mogu da kažem da primjedbi nikakovih nije bilo.
No predsjednik zajedničkog vijeća općina, Dragan Crnogorac, misli ponešto drugačije. Istraživanje je bilo anonimno i obuhvatilo je više od 2500 Vukovaraca, među njima i oko 800 djece viših razreda osnovne škole. Uz učenike, upitnik s istim pitanjima popunjavali su i njihovi roditelji, te nastavnici i ravnatelji škola. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedlund.
U Livno se, kaže naša saradnica Željka Mihaljević, vraćaju mnogi predratni stanovnici tog bosansko-hercegovačkog mjesta. Ponovno se nakon krvavog rata susreću ljudi koje su uglavnom političari svojevremeno stavili na različite strane barikada. Ali kako stvari nisu nikada crno-bijele, tako je i ovdje zabilježena priča o iskrenom prijateljstvu dviju porodica, hrvatske i srpske. Reportaža koja slijedi nagrađena je na medijskom festivalu Jugoistočne Europe koji je održan u Neumu.
Livno.
Ovako je o Livnu prije pola stoljeća na Likovnoj akademiji u Beču u mislima i u srcu pjevao slikar Milan Mihaljević. Ljubav prema rodnom kraju vratila ga je nazad. Povezanost Livnjaka s Livnom toliko je jaka da nadilazi muke koje su prošli kroz rat, logore, razmjenu, izbjegličke dane, ožiljke na duši. Radeći ovu priču slučajno doznasmo za stoljetno prijateljstvo dviju obitelji, hrvatske i srpske, Sučića i Kanlića. I Stevanovo bezgranično povjerenje da obitelji Mislava Sučića početkom rata ostavi dvomjesečnog sina.
Ja sam izbjegao te noći, ne znam baš taj datum i šta ja znam, to je 92. godina budele. Nisam mogao dijete malo koje je bilo staro dva mjeseca, nisam ga mogao da odnesem. Odnio sam jedno sa 4 godine koje sam nosio iz Livna do Glamoč na leđima, na kiši, vremenu, što ja znam. Međutim, dijete koje je ostalo u Livnu, bio sam siguran svoje komšije, prijatelja koje nije što kažu bilo prijateljstvo samo od jednog dana. I tako da sam bio bez imalo optereće na to što je dijete ostalo, sam ipak znao kod koga sam.
Devetomjesečni Nenad, koliko mu je bilo kada je razminjen zbog srpskoga porijekla, a hrvatske zaštite ratne 1992. dobije dva nadimka, koji se uz šalu prisjećaju i jedni i drugi.
To dijete kad je došlo, to je dijete bilo, znate kako je dijete od 7 ili 9 mjeseci. Kao djeca bi došla, djeca je ono ratna doba, puštva se, djeca su već vidjela se nešto dešava nenormalno. Da vidimo ustašicu maloga.
Pokojni Zdravko, stric od tog malog djeteta, on je ovako imao 70 godina, nije imao svoje dijete. Jednostavno je privolio to dijete. I kad je vidio da je to jedno malo dijete, vozi 5 automobila, jedan auto ide, prvi auto ide policija, pratnja, drugo auto, treći auto, kaže, vidite, kaže, jedno auto pratnja, drugo auto nosi malo mekevu, trećem šešir, kaže, u četvrtom sjedi vojvoda, u petom ide ponovo pratnja. To je nama toliko bilo smiješno, mali ni prehodo nije, a već postao vojvoda.
Mališan je prirastao srcu svima koji su se oko njega nalazili toliko da su ga i u oporuci spomenuli.
To je kad je djeta to donešeno tog dana. Marija, Mislava tetka, ona je poslala pismo u kojem je pismo fino napisala ovaj sadržaj. Djeta je zdravo, to je i to trošilo, hranili smo ga, čuvali smo ga, predajemo ga vama u sve najbolje mu želimo, ali i ovo ostavljam u oporuci. Kad Marija umre, Nenad je dužan da križ ponese do grudi.
I danas, sa ove vremenske distance, nerado se govori o onome što je bilo u ratu. Nerado se govori o ružnim i o lijepim stvarima, jer bi im se moglo uzeti za zlo.
Livno, grade moj ponosni.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. Ostajte mi zdravi.